สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่านายไมค์พอมเปโอผู้อำนวยการ CIA และผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ได้พบหารือกับผู้นำคิมจองอึนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจริงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีความน่าเชื่อถือของอดีตดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลส์ที่เธอบอกว่ามีชายผู้หนึ่งขู่ไม่ให้เธอเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์และบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองสหรัฐกล่าวไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งบาร์บาร่าบุชนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องปฏิทินเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อโอกาสทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือความเสี่ยงต่อภาคแรงงานในแอฟริกานะครับหลังจากมีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักหุ่นยนต์แมลงสาบและหุ่นยนต์เถาองุ่นนะครับว่าคืออะไรและสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่โรงเรียนมัธยมในสหรัฐเริ่มสอนวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมแล้วติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันในวันพุธนะครับว่าผู้อำนวยการ CIA และผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่นายไมค์พอมเปโอได้ประชุมหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่กรุงเปียงยางจริงโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่บ้านพักตากอากาศของตนในรัฐฟลอริดานะครับว่าการประชุมระหว่างผู้นำคิมกับนายพอมเปโอมีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งเวลานี้นายพอมเปโอเดินทางออกจากเกาหลีเหนือแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุด้วยว่านายพอมเปโอได้สารสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวแต่เพียงว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือได้มีการประชุมในระดับสูงแบบทวิภาคีแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดอื่นๆนะครับการแถลงข่าวครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่บ้านพักตากอากาศมาอาลาโกในรัฐฟลอริดาโดยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวยกย่องประธานาธิบดีทรัมป์ที่ตกลงหารือสุดยอดกับผู้นำคิมจองอึนโดยบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญนะครับและเรื่องที่เกี่ยวกับการหารือกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนั้นนักวิเคราะห์การเมืองระบุนะครับว่าปฏิทินเลือกตั้งของสหรัฐอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อโอกาสการทำความตกลงเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในพฤติกรรมของเกาหลีเหนือสำหรับการเจรจาซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้และเป็นที่คาดกันว่าการตัดสินใจหันหน้าเข้าเจรจาโดยนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกดดันอย่างหนักทั้งทางเศรษฐกิจและจากคำขู่ใช้กำลังทหารของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งจากความพยายามของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีด้วยแต่นักวิเคราะห์ของเกาหลีใต้บางคนอย่างเช่นคุณลีซางฮุนจากสถาบันเซจองของเกาหลีใต้เชื่อว่าแรงจูงใจสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเจรจาทำความตกลงกับเกาหลีเหนือนั้นมีเหตุผลทางการเมืองจากการคาดคะเนว่าการบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์จะช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับเลือกตั้งอีกครั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ในอีก2ปีต่อจากนี้หรืออย่างน้อยที่สุดถ้ามีความคืบหน้าบางส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะสามารถนำมาใช้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ได้และในส่วนของเกาหลีเหนือเองเปียงยางก็ต้องการทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐในปี2563เพราะไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจเช่นกันว่าผู้นำชุดใหม่ของสหรัฐจะมีท่าทีเรื่องการเจรจาโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัฐบาลของเกาหลีเหนือในขณะนี้อย่างไรครับสำหรับท่าทีของรัฐบาลสหรัฐในการเจรจานั้น ขณะนี้ฝ่ายสหรัฐยืนยันว่าจะต้องมีความคืบหน้าอย่างแท้จริงเรื่องการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์และที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ก่อนจะพิจารณาว่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการลงโทษใดๆและนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวได้เคยกล่าวว่าเกาหลีเหนือควรใช้รูปแบบของลิเบียที่อดีตประธานาธิบดีมัวมากัดดาฟียอมยกเลิกโครงการอาวุธทำลายล้างรุนแรงทั้งหมดเมื่อปี2546และยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างประเทศเข้าไปตรวจพิสูจน์และดูแลการทำลายอาวุธดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือเกรงว่ารูปแบบข้อตกลงการปลดอาวุธอย่างที่สหรัฐเคยทำกับลิเบียนั้นจะทำให้เกิดปัญหาเหมือนการเกิดสงครามกลางเมืองในลิเบียและตามมาด้วยการส่งกำลังทหารของสหรัฐเข้าแทรกแซงจนทำให้พันเอกมัวมากัดดาฟีต้องถูกโค่นอำนาจลงในที่สุดดังนั้นเกาหลีเหนือจึงต้องการรูปแบบข้อตกลงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นโดยให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษหลังจากการปลดอาวุธในแต่ละขั้นตอนตามลำดับซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานแต่ก็จะช่วยรักษาเสถียรภาพสำหรับรัฐบาลของนายคิมจองอึนได้ในเวลาเดียวกันในส่วนของเกาหลีใต้เองซึ่งประธานาธิบดีมูนแจอินจะพบหารือกับนายคิมจองอึนในวันที่27เมษายนนี้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้แสดงความหวังว่าจะสามารถทำให้มีข้อตกลงสันติภาพเพื่อใช้แทนข้อตกลงหยุดยิงหรือการพักรบซึ่งช่วยยุติสงครามเกาหลีเมื่อ65ปีที่แล้วและจะเป็นผลให้ทั้งสองเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมากขึ้นแทนภาวะสงครามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่ซีเรียครับคณะเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติที่พยายามเดินทางเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่ประเทศทางฝั่งตะวันตกอ้างว่ามีการใช้อาวุธเคมีในซีเรียต้องเผชิญกับการยิงต่อสู้และระเบิดในเส้นทางที่กำลังเดินทางเข้าไปยังเมืองดูมาดังกล่าวนะครับแหล่งข่าวจากสหประชาชาติระบุว่ามีสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับสหรัฐและประเทศพันธมิตรกล่าวหารัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดว่าใช้อาวุธเคมีโจมตีประชาชนในเมืองดูมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนแต่ทางซีเรียและรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ขณะที่ผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติได้เดินทางไปถึงซีเรียเมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันเดียวกับที่สหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสยิงขีปนาวุธโจมตีใส่สถานที่ตั้งของโรงงานผลิตอาวุธเคมีของซีเรียครับกลับมาที่สหรัฐกันต่อนะครับในวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีความน่าเชื่อถือของอดีตดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลส์ว่าพยายามหลอกลวงเรื่องที่ว่ามีชายผู้หนึ่งข่มขู่เธอว่าไม่ให้พูดเรื่องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างเธอกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีค.ศ.2006นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าภาพสเก็ตของผู้ชายที่สตอร์มี่แดเนียลส์กล่าวหาว่าเป็นคนที่ขู่จะทำร้ายเธอนั้นไม่มีอยู่จริงและเป็นเรื่องที่กุขึ้นซึ่งถูกขยายต่อโดยสื่อปลอมขณะเดียวกันทางทนายความของสตอร์มี่แดเนียลส์ก็ได้ประกาศเพิ่มเงินรางวัลจาก 100,000 ดอลลาร์เป็น 131,000 ดอลลาร์นะครับสำหรับผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับชายผู้ที่ปรากฏอยู่ในภาพสเก็ตที่ว่านั้นเมื่อวันอังคารสตอร์มี่แดเนียลส์ปรากฏตัวในรายการ The View ของ ABC นะครับและได้แสดงภาพสเก็ตของชายคนดังกล่าวซึ่งเธอบอกว่าเป็นคนที่บุกเข้ามาประชิดตัวเธอที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในนครลาสเวกัสเมื่อปีค.ศ.2011และขู่เธอต่อหน้าลูกสาวของเธอว่าไม่ให้เธอพูดเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ไม่เช่นนั้นเธออาจจะถูกทำร้ายได้นะครับยังเป็นเรื่องในสหรัฐนะครับวันนี้บุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองของสหรัฐได้ออกมากล่าวไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1บาร์บาร่าบุชซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อค่ำวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับสิริอายุรวม92ปี ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยกย่องนางบาร์บาร่าบุชว่าเป็นผู้สนับสนุนครอบครัวชาวอเมริกันและผู้คนจะจดจำเธอในฐานะผู้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ต่อประเทศและครอบครัวของเธอส่วนอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าตนและนางมิเชลโอบามาจะจดจำความโอบอ้อมอารีของนางบุชในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและว่าการใช้ชีวิตของเธอถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนอเมริกันขณะที่อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเอาชนะสามีของนางบาร์บาร่าบุชคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ. 1992ก็ได้กล่าวนะครับว่าบาร์บาร่าบุชคือสตรีที่โดดเด่นซึ่งมีทั้งความกล้าหาญความสง่างามและความฉลาดหลักแหลมนะครับนางบาร์บาร่าบุชภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชนั้นเป็นมารดาของผู้นำคนที่43ของสหรัฐนะครับคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเธอถือเป็นสตรีเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์สหรัฐที่เป็นทั้งภรรยาและมารดาของประธานาธิบดีอเมริกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับสตรีอเมริกันเช่นกันนะครับอดีตนักบินหญิงของกองทัพสหรัฐซึ่งเป็นผู้ขับเครื่องบินของสายการบินเซาท์เวสต์ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินเมื่อวานนี้ได้รับการยกย่องอย่างวีรสตรีนะครับเมื่อเธอสามารถนำเครื่องบินดังกล่าวลงจอดอย่างปลอดภัยหลังจากที่เกิดเหตุเครื่องยนต์ด้านซ้ายหยุดทำงานบนความสูง 9,600 เมตรนักบินหญิงแทมมี่โจชูสเป็นผู้ควบคุมเครื่องบิน Boeing 737ของสายการบิน Southwest นะครับซึ่งเดินทางจากนครนิวยอร์กไปยังนครดัลลัสและได้ลงจอดฉุกเฉินที่นครฟิลาเดลเฟียหลังจากเกิดเหตุนะครับโดยมีผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์นี้หลังจากที่มีชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ระเบิดกระเด็นไปกระแทกกระจกของห้องโดยสารจนแตกทำให้ความดันภายในเครื่องสูญเสียความสมดุล นะครับมีผู้โดยสารถูกดูดออกจนเกือบหลุดออกจากเครื่องบินแต่ก็สามารถช่วยดึงกลับมาได้แต่เธอก็เสียชีวิตในภายหลังนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก7รายจากผู้โดยสารทั้งหมด149คนด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามหนึ่งในผู้โดยสารได้โพสต์ภาพของนักบินหญิงชูสลงใน Facebook และบอกว่าเธอคือวีรสตรีตัวจริงพร้อมขอบคุณนะครับที่เธอสามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง39จุดปิดที่ 24,748 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 7,295 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,709 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์50เซนต์นะครับปิดที่ 1,352 ดอลลาร์90เซนต์และวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท19สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลสนับสนุนความคิดของฝรั่งเศสที่จะก่อตั้งกองทุนการเงินยุโรปแต่มีข้อแม้ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆต้องมีส่วนกำกับดูแลอย่างทั่วถึงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่าเยอรมนีนั้นเห็นด้วยที่จะทำให้เกิดการปฏิรูประบบการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มรัฐที่ใช้เงินสกุลยูโร19ประเทศนะครับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเป็นผู้ที่ผลักดันความคิดดังกล่าวซึ่งจะนำมาซึ่งการก่อตั้งกองทุน European Monetary Fund หรือ EMF กองทุนดังกล่าวนั้นจะทำหน้าที่แทนกองทุน ESM ซึ่งเป็นสถาบันปลดหนี้ของยุโรปในขณะนี้นะครับประธานาธิบดีมาครองนั้นมีกำหนดพบกับนางอังเกลาเมอร์เคิลที่ประเทศเยอรมนีในวันพฤหัสบดีนี้ครับเคยได้แสดงทัศนะว่ากลุ่มยูโรโซนนั้นควรมีงบประมาณมูลค่าระดับนับแสนล้านดอลลาร์แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะอย่างไรก็ตามความคิดเห็นนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเยอรมนีนะครับและอีกด้านหนึ่งครับคณะกรรมการยุโรปหรือ European Commission เตรียมเดินหน้าผลักดันความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศญี่ปุ่นเพ พื่อทำให้ได้รับการอนุมัติผ่านขั้นตอนเร่งด่วนนะครับรอยเตอร์สรายงานว่า European Commission ใช้วิธีดังกล่าวโดยหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงจากประชาชนที่เคยเกือบทำให้ข้อตกลงการค้าระหว่างยุโรปและแคนาดาต้องหยุดชะงักไปเมื่อ2ปีก่อนครับ European Commission และญี่ปุ่นสามารถสรุปการเจรจาระหว่างกันได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วและความร่วมมือดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้เกิดเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนอกจากนี้ความตกลงระหว่างยุโรปและญี่ปุ่นนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณต่อต้านแนวทางการปกป้องธุรกิจในประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับไปที่จีนกันบ้างนะครับเมืองยานานแห่งมณฑลชานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งของการผลิตพลังงานลมได้นำเสนอระบบสุ่มเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมเพื่อที่จะพัฒนาสำหรับปีนี้นะครับรอยเตอร์สบอกว่าระบบสุ่มเลือกนี้แสดงให้เห็นว่าสายส่งไฟในเมืองดังกล่าวมีข้อจำกัดแล้วทำให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องเข้าควบคุมปริมาณการผลิตไฟฟ้านะครับที่ผ่านมาจีนนั้นเร่งพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมระบบสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมกับโครงการพลังลมรับไฟเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วราว 10% มาอยู่ที่ระดับ 163.7 กิกะวัตต์คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของศักยภาพการผลิตไฟของเมืองแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้นั้นแซงหน้าความสามารถส่งไฟของระบบที่มีอยู่ทำให้ระบบสายส่งนั้นไม่สามารถที่จะนำไฟฟ้าที่ถูกผลิตได้จากพลังงานสะอาดเช่นลมน้ำและแสงอาทิตย์ไปสู่ประชาชนได้ครับด้วยเหตุนี้ทางการจึงต้องพยายามลดจำนวนโครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนั่นเองครับและสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าบริษัทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมอเมริกันจำนวนมากกำลังประสบความระส่ำระสายนะครับเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้นำเข้าสินค้าทั้ง2ประเภทที่มีต้นทุนสูงขึ้นเนื่องจากมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับบริษัทเกือบ 2,200 แห่งเรียกร้องต่อกระทรวงพาณิชย์อเมริกันให้พวกตนได้รับการยกเว้นจากอัตราภาษีนำเข้า 25% สำหรับเหล็กกล้าและบริษัทกว่า200แห่งขอให้ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า10%สำหรับสินค้าอลูมิเนียมนะครับโจดี้เฟลเดอร์แมน CEO ของบริษัท Baseview Tool and Die ในรัฐอินเดียนาของสหรัฐกล่าวว่าผู้ผลิตเหล็กได้ขึ้นราคาเหล็กกล้าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการภาษีและเขากล่าวด้วยนะครับว่าทางบริษัทเองก็อาจจะต้องย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเม็กซิโกเพื่อประหยัดต้นทุนวัตถุดิบที่เป็นเหล็กกล้าครับส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าตั้งเป้าที่จะเริ่มการผลิตรถยนต์ในสหรัฐที่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยระบบไร้สายในระยะใกล้ในปีคริสต์ศักราช2021หรืออีก3ปีจากนี้นะครับโตโยต้ากล่าวว่านวัตกรรมนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้กระทรวงคมนาคมสหรัฐจะต้องตัดสินว่าในที่สุดแล้วจะยอมรับแผนที่มีผู้เสนอมาให้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือไม่ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ของสถาบันวิจัยที่กรุงลอนดอนชี้นะครับว่าในอนาคตการลงทุนในโรงงานในสหรัฐโดยใช้หุ่นยนต์ทำงานนั้นจะถูกกว่าการว่าจ้างแรงงานในแอฟริกาและยังเตือนด้วยนะครับว่าการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนานะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ที่โรงงานผลิตสิ่งทอในรวันดาแรงงานหลายร้อยคนกำลังนั่งเรียงกันอยู่หน้าจักรเย็บผ้าค่ะเพื่อผลิตเสื้อผ้าที่จะส่งออกไปขายในร้านต่างๆทั่วโลกการว่าจ้างโรงงานในประเทศกำลังพัฒนาให้ผลิตสินค้าโดยใช้แรงงานที่ค่าจ้างไม่สูงเป็นวิธีการทำธุรกิจในระดับทั่วโลกมานานหลายสิบปีแล้วค่ะแต่ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อเรื่องนี้ สถาบันการพัฒนาในต่างประเทศหรือ Overseas Development Institute ในกรุงลอนดอนได้ทำการศึกษาเรื่องนี้และได้ยกตัวอย่างการผลิตเครื่องเรือนในแอฟริกาค่ะคาริชมาเบงกาผู้ร่วมร่างผลการวิจัยชิ้นนี้กล่าวนะคะว่า
In the next 15 to 20 years robots in US are actually going to become much cheaper than Kenyan labor particularly in the furniture manufacturing industry
เบงกากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงลอนดอนนะคะว่าในอีก 15-20 ปีข้างหน้าหุ่นยนต์ในสหรัฐจะมีราคาถูกลงกว่าค่าแรงของแรงงานชาวเคนยาอย่างมากค่ะโดยเฉพาะในด้านการผลิตเครื่องเรือนเธอกล่าวว่าภายในปีพ.ศ. 2576บริษัทอเมริกันจะทำกำไรได้มากกว่าหากกลับมาผลิตสินค้าภายในประเทศแทนซึ่งจะเป็นการนำตำแหน่งงานและการผลิตสินค้ากลับมายังสหรัฐซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบอย่างแน่นอนต่อเศรษฐกิจของแอฟริกาค่ะในขณะที่หุ่นยนต์มีราคาถูกลงเธอกล่าวว่าแรงงานกลับมีราคาสูงขึ้น
The cost of a robot or cost of a 3D printer they're declining on some at similar levels around 6% annually so
เบงกานักวิจัยในอังกฤษกล่าวว่าราคาหุ่นยนต์และราคาเครื่องพิมพ์3มิติจะถูกลงมาในระดับใกล้เคียงกันหรือราว 6% ต่อปีซึ่งถือว่าลดลงมาอย่างมากในขณะที่ค่าแรงของแรงงานในประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าผลการวิจัยนี้ทำให้เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และราคาที่ถูกลงจะคุกคามต่องานของแรงงานคนในประเทศกำลังพัฒนาค่ะแต่ว่าเจ้าของโรงงานในบางประเทศก็กำลังพยายามรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ยกตัวอย่างโรงงานผลิตเครื่องเรือน Fun Kids ในเคนยาที่กำลังปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นโดยใช้เลื่อยอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และมีโปรแกรมเมอร์และเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคคอยดูแลค่ะการลงทุนปรับปรุงโรงงานนี้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางธุรกิจนะคะโดยได้ขยายตัวเข้าไปในยูกันดาและรวันดาแต่ว่าซีรูวาเรรูไวทาก้าประธานบริหารชาวเคนยาของบริษัทกล่าวว่าตนเองไม่สามารถหาแรงงานที่เหมาะสมกับงานได้ค่ะ
We have machines that sit idle because we don't have skilled people There's many people who need jobs
เธอกล่าวว่าทางบริษัทมีเครื่องจักรกลที่ไม่ได้ใช้งานเพราะไม่มีแรงงานที่มีความสามารถแม้ว่าจะมีคนมากมายที่ต้องการงานทำแต่ไม่มีความสามารถที่โรงงานต้องการเธอกล่าวว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสถาบันต่างๆรีบหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤตช่องว่างด้านความสามารถของแรงงานนี้อย่างเร่งด่วนค่ะและเสียงเรียกร้องนี้นะคะได้รับแรงหนุนจากทีมนักวิจัยของสถาบันการพัฒนาในต่างประเทศที่กรุงลอนดอนนี้ซึ่งได้เร่งเร้าให้รัฐบาลในประเทศแอฟริการีบใช้เวลาที่เหลืออยู่เร่งพัฒนาแรงงานในประเทศให้มีความสามารถทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีก่อนจะเจอกับปัญหาคนว่างงานจากช่องว่างทางเทคโนโลยีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์แมลงสาบและหุ่นยนต์เถาวัลย์มาเสนอครับ
ครับขอเริ่มที่พืชก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐนั้นศึกษาการเจริญเติบโตของเถาวัลย์ครับและพบว่าประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหากสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่ต่อยอดความยาวได้เหมือนกับการเลื้อยของเถาวัลย์ครับอลิสันโอคามูระนักประดิษฐ์หุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและทีมงานนั้นร่วมกันสร้างเครื่องมือที่ต่อยอดความยาวจากปลายท่อเรียนแบบการเจริญเติบโตของต้นเถาวัลย์ครับ
Big idea of this project is to develop a robot that effectively grows out the tipAnd we call these vine robots because they grow in a manner similar.
ครับหุ่นยนต์ดังกล่าวนั้นถูกสร้างด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มซึ่งสามารถแทรกตัวในที่แคบขณะที่ขยายความยาวได้เช่นเดียวกับการเลื้อยทั้งแนวราบและแนวตั้งของพืชบางชนิดนะครับโครงการหุ่นยนต์ของเธอได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่า National Science Foundation ครับเธอกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้อาจใช้สำหรับการนำเครื่องมือแพทย์แทรกตัวเข้าไปทำการผ่าตัดในร่างกายของมนุษย์โดยแทบไม่มีแผลเปิดกว้างครับหุ่นยนต์เถาวัลย์ของคณะทำงานนี้มีกล้องติดอยู่ที่ปลายสุดเพื่อที่จะนำภาพไปประมวลผลด้วยระบบภายในของหุ่นยนต์เองและสามารถวิเคราะห์ทิศทางการต่อยอดความยาวได้ด้วยตนเองตามสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าครับ
Let's say you needed a ladder to escape a burning building. A Vine robot could essentially tie itself into knots and weave itself into a shape.
ครับ อลิสันโอคามูระคิดต่อไปด้วยนะครับว่าหุ่นยนต์เถาวัลย์นี้น่าจะมีประโยชน์ในการช่วยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่ติดอยู่ในตึกด้วยการขยายความสูงของมันเหมือนกับพืชที่หาทางซิกแซกให้เข้าถึงตัวผู้ที่ติดอยู่ในอาคารได้และอาจสร้างที่ยึดเกาะให้กับเหยื่อเพลิงไหม้สำหรับการไต่ลงมาด้วยระบบอัตโนมัตินะครับและไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับที่ University of California วิทยาเขตเบิร์กลีย์นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งสร้างหุ่นยนต์เลียนแบบแมลงสาบครับ
We found that cartridges would rapidly run towards the wall and basically collide into it head onand continue cycling their legs to climb up the wall.
ครับ คาวชิกจยารามและคณะของเขาได้สร้างหุ่นยนต์6ขาด้วยโครงสร้างวัสดุอ่อนนุ่มที่เคลื่อนตัวคล้ายกับแมลงสาบครับเขาบอกว่าการเคลื่อนที่ของแมลงสาบน่าสนใจตรงที่ความรวดเร็วและความสามารถในการไต่ที่ลาดชันได้อย่างดีครับคาวชิกจยารามกล่าวว่าเมื่อแมลงสาบไต่ขึ้นกำแพงพวกมันจะเริ่มต้นโดยการใช้หัวพุ่งชนกำแพงแบบตรงๆและจากนั้นก็ตะกายอย่างรวดเร็วจนสามารถเคลื่อนตัวบนพื้นผิวชันด้วยความว่องไวครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์นั้นชื่นชอบความว่องไวที่ว่านี้และคิดว่าหากสามารถเรียนแบบได้โดยหุ่นยนต์สิ่งประดิษฐ์นี้จะเหมาะสมกับงานค้นหาและกู้ภัยภายใต้ข้อจำกัดของเวลาความยากลำบากในการเคลื่อนที่และอันตรายจากสภาพแวดล้อมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับเวลานี้มีโรงเรียนมัธยมหลายแห่งในอเมริกาที่เปิดหลักสูตรวิชาการรู้เท่าทันข่าวปลอมท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีธิการกำลังวันนำมาเสนอครับ
ค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเวกฟิลด์ไฮสคูลในอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียกำลังเรียนรู้การจำแนกข่าวสารที่มีอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยคำแนะนำจากอาจารย์วิชาสังคมแพทริเซียฮันที่ใช้หลักสูตรออนไลน์เทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักตัวอย่างของข่าวสารและข้อมูลที่บิดเบือนชี้นำและหลอกลวงค่ะในชั้นเรียนนี้อาจารย์แพทริเซียได้ยกเหตุยิงกราดที่โรงเรียนมัธยมในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเพื่อให้พวกเขาคิดวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลข่าวสารและข่าวลือที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ได้ค่ะ
Students are bombarded with information and they are also bombarded with so-called news, fake news.
อาจารย์แพทริเซียบอกว่าเด็กๆที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายมีทั้งสิ่งที่เป็นข่าวจริงข่าวปลอมข่าวลือและข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งเธอก็หวังว่าวิชานี้จะช่วยให้เด็กๆมีความรู้ความเข้าใจและแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือข่าวและระบุถึงข้อมูลที่มีอคติข่าวลวงรวมทั้งโฆษณาชวนเชื่อได้ค่ะ
I've really been struck by how students tend to see all information is created equal. If they're younger
ด้านอลันมิลเลอร์ผู้ก่อตั้งองค์กร News Literacy Project ที่มีหลักสูตรออนไลน์เทคโนโลยีนี้บอกว่าวัยรุ่นรับรู้ข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่และมักเชื่อข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากเพื่อนฝูงที่น่าตกใจก็คือเด็กๆส่วนใหญ่เชื่อว่าข้อมูลที่พวกเขาพบเห็นบนโลกออนไลน์นั้นคือข้อมูลจริงและพร้อมที่จะเผยแพร่โดยไม่กลั่นกรองขณะที่วัยรุ่นในระดับมัธยมปลายจะมองว่าข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนโลกออนไลน์นั้นจะต้องเลือกข้างหรือมีนัยยะที่เอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มแต่พวกเขาขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาค่ะบรรดานักเรียนที่เข้าร่วมวิชานี้ต่างบอกว่าพวกเขาเริ่มระมัดระวังในการติดตามข่าวสารโดยสามารถบอกได้ว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมและสิ่งที่พวกเขาต้องการจะรู้ในข่าวเหล่านั้นค่ะและตอนนี้พวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในนักเรียนและนักการศึกษาหลายพันคนในสหรัฐและอีก90ประเทศทั่วโลกที่ใช้คลาสเรียนออนไลน์เทคโนโลยีในการตรวจสอบข่าวสารที่ผ่านสายตาพวกเขาในทุกๆวันซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ technology.org หรือถ้าหากมีเวลาไม่มากพอก็มีบทความจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเว็บไซต์ด้าน itdigitaltrends.com ที่ระบุขั้นตอนในการคัดกรองข่าวจริงข่าวลวงไว้ว่าอย่างแรกอย่าอ่านแค่พาดหัวข่าวอย่างที่สองตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างที่สามตรวจสอบคุณภาพความเป็นกลางของเนื้อหาและเวลาในการนำเสนอระวังข้อมูลที่มีเนื้อหาตลกเสียดสีกรองก่อนแชร์ข่าวจาก Twitter และอย่างสุดท้ายถามผู้เชี่ยวชาญอย่าง factcheck.org ค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington